Θα επιθυμούσα να ανταποκριθώ στην επιθυμία σας που εζητήσατε το θέμα περί της πνευματικής ζωής. Πρέπει να πω ότι είσαστε άξιοι επένου, διότι σήμερα όταν πολλοί πολλά ζητούν ετερόκλητα πράγματα και αλότρια πράγματα, όταν υπάρχουν νέοι που μπορούν να ζητούν τι είναι η πνευματική ζωή, αυτό είναι μία ελπίδα. Και όταν υπάρχει αυτή η ελπίδα, τότε νομίζω ότι θα πάμε καλύτερα, ότι δεν θα πεθάνουμε σαν λαός πνευματικά. Κάποτε τέθη εις τον Κύριον το ερώτημα: «Κύριε, οι πολλοί οι σωζόμενοι? Κύριε, εάν είναι πολλοί εκείνοι που θα σωθούν?» Και ο Κύριος, αντί να απαντήσει εις αριθμών σωζομένων, δηλαδή τι ποσοστό υπάρχει, απήντησε δια των τρόπων της σωτηρίας και όχι δια των αριθμών των σωζομένων, μάλιστα για να βγάλει κάθε υπόνοια πόσοι άραγε μπορεί να είναι σε ποσοστά τουλάχιστον εκείνοι που θα σωθούν. Στην παραβολή των 10 παρθένων είπε 5 μωρές παρθένοι και 5 φρόνιμοι, ώστε να δώσει στρογγυλούς αριθμούς για να βγάλει κάθε υπόνοια ότι μπορούσε με τους αριθμούς που θα έλεγε Φερυπίν, 7 και 3. Κάθε υπόνοια ότι εδώ υπενήσεται κάποια ποσοστά. Έτσι ο Κύριος δεν μίλησε για αριθμό, αλλά μίλησε, όπως σας είπα, δια των τρόπων της σωτηρίας. Γι' αυτό και είπε: «Αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης». Και μη με ρωτάτε πόσοι θα σωθούν, εσείς που με ρωτάτε φροντίσατε να σωθείτε, και θα σωθείτε εάν αγωνιστείτε να μπείτε εις την Βασιλεία του Θεού δια της στενής πύλης. Ότι πολλοί, λέγω ημίν, ζητούσιν εις ελθύν και ούκ ισχύσουσιν. Προσέξτε εδώ, όταν λέγει ότι πολλοί θέλουν να εισέλθουν και θα αναζητούν, εκείνο το ζητήσουσιν εις ελθύν, θα αναζητούν και θα επιθυμούν και θα νοσταλγούν, αλλά δεν θα μπορέσουν. Δείχνει εδώ ο Κύριος ότι υπάρχουν δύο όψεις, θα λέγαμε, πνευματικότητας. Η μία είναι η ορθή και η άλλη η μη ορθή. Η μία είναι η λανθασμένη, η μία είναι που σώζει και η άλλη είναι εκείνη που δεν σώζει. Διότι πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε το να θέλει κανείς να μπει στη Βασιλεία του Θεού και τελικά να μην μπει στη Βασιλεία του Θεού? Κάτι συμβαίνει. Οπότε πρόκειται περί μια ζωής ορθής και μια ζωής μη ορθής. Εξάλλου ο Κύριος είπε ότι εκείνοι οι οποίοι είναι αληθινοί προσκυνητές, τον Θεόν τον προσκυνούν εν πνεύματική αληθεία. Εκείνο το αληθεία σημαίνει ότι δεν μπορεί ο αιρετικός να σωθεί, αλλά πρέπει να έχει μία πλήρη γνώση, θα λέγαμε, και συμμόρφωση εις τα δόγματα της πίστεώς μας. Αφού λοιπόν πολλοί μεν θέλουν να σωθούν, λίγοι όμως θα σωθούν, διότι όλοι δεν θα αγωνιστούν το ίδιο. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι κάθε ένας που αθλεί δεν στεφανώνεται, εάν μη νομίμως αθλήσει, εάν δεν αθλήσει νόμιμα. Συνεπώς έχει προϋποθέσεις η πνευματική ζωή, έχει όρους η πνευματική ζωή, έχει δηλαδή στοιχεία νομιμότητος, που σημαίνει ότι μπορεί να ζει κανείς μια ψευτοπνευματική ζωή, η οποία βεβαίως, όπως σας εξήγησα, δεν είναι δυνατόν αυτή να σώσει. Μην ξεχνάτε δε ότι κάθε κριτήριο, ότι το κριτήριο κάθε ενεργίας μας, μα οποιασδήποτε ενεργίας μας, πρέπει να είναι πάντοτε η σωτηρία. Αυτό που θα κάνω, αυτό που θα πω, αυτό που θα σκεφτώ, συντελεί στην σωτηρία μου ή δεν συντελεί στη σωτηρία μου? Πρέπει λοιπόν να είναι το κριτήριο η σωτηρία. Διότι αν δεν είναι, τότε ματιοπονώ, Μπορεί ίσως να αφήσω λαμπρά χνάρια πάνω στην ιστορία και στη γη, αλλά πόσο θα κρατήσουν αυτά, θα περάσουν αυτά. Συνεπώς δεν με συμφέρει. Πρέπει να δω αν αυτό που ζω αντέχει στην αιωνιότητα, δηλαδή αν τελικά θα σωθώ. Γι' αυτό καλό θα ήταν στην αρχή να εξετάσουμε τι δεν είναι πνευματική ζωή και μετά θα δούμε τι είναι η πνευματική ζωή. Και πρώτα είναι εκείνοι που λέγονται πνευματικοί άνθρωποι επειδή ασχολούνται με τα γράμματα, με τις καλές τέχνες και τις επιστήμες. Λέμε πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός. Ακόμα οι άνθρωποι αυτοί ονομάζονται πνευματικοί γιατί αποτελούν και μία πνευματική κίνηση, αλλά δεν πρόκειται παρά περί αναπτύξεως, θα λέγαμε, του ανθρωπίνου λόγου και των ανθρωπίνων ικανοτήτων. Εδώ δεν έχει στη ζωή τους καμία θέση ο θείος λόγος. Εκείνος που σώζει είναι ο ανθρώπινος λόγος και συνεπώς, αφού δεν έχει την παρουσία του ο θείος λόγος, δεν έχει την παρουσία του και το Πνεύμα το Άγιο. Διότι είναι γνωστό ότι για να έχει κανείς τη ζωή την πνευματική, πρέπει να έχει το Πνεύμα το Άγιο για να λέγεται ότι έχει πνευματική ζωή. Έτσι, όταν θα λέγαμε πνευματική ζωή σε αυτούς τους ανθρώπους, εννοούμε κατά τα μέτρα του ανθρωπίνου πνεύματος και όχι κατά τα μέτρα του Θείου Πνεύματος. Προφανώς, εδώ έχουμε μία, θα λέγαμε, πνευματικότητα, πνευματική ζωή, η οποία παντελώς δεν σώζει και μπορεί να αναπτυχθεί από τον φυσικό άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με την χριστιανική ζωή. Δεύτερον, είναι η τυπολατρία. Και αυτή οπωσδήποτε δεν αποτελεί την ουσία της πνευματικής ζωής. Είναι οι άνθρωποι που μπαίνουν στο περικάρπιον, θα λέγαμε, της πνευματικής ζωής και όχι στον καρπόν. Εδώ μόνο να κάνω μία σημείωση. Μερικοί στη βιασύνη τους να ζήσουν την ουσία της πνευματικής ζωής πετούν αυτό που λέμε τύπον, αυτό που λέμε περίβλημα. Αυτό είναι ένα λάθος, διότι μας διδάσκει και η ίδια η φύση. Η φύση μας προσφέρει τους καρπούς που είναι η ουσία, αλλά περιβεβλημένους με κάποιο κάλυμα, με ένα κέλυφος. Και αυτή η ίδια η πίστη προσφέρεται μέσα σε τύπους, αλλά και αυτή η Παλαιά Διαθήκη ακόμη προσφέρεται μέσα σε τύπους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο τύπος είναι σπουδαίο στοιχείο, μόνο που δεν πρέπει να μένει κανείς σε αυτόν. Όταν θα πάω να πάρω, επί παραδείγματι, ξηρούς καρπούς, και εννοείται τους πουλούν όπως τους παράγει η φύση, αμύγδαλα, θα τα πάρω τα αμύγδαλα με τα φλούδια. Αυτά θα μου χρησιμεύσουν τα φλούδια για να συντηρηθούν από μέσα οι καρποί. Κάποτε θα σπάσω τους καρπούς αυτούς, τα αμύγδαλα, θα πετάξω τα φλούδια και θα κρατήσω τα αμύγδαλα, την ουσία. Έτσι ο τύπος μου χρειάζεται για να κρατά την ουσία. Αλλά δεν θα μείνω ποτέ στον τύπο και πολύ παραπάνω δεν θα με τρέφει ο τύπος. Έτσι οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε μία τυπολατρεία, δηλαδή λατρεύουν τον τύπο και δεν ίγγισαν ποτέ την ουσία, είναι εκείνοι οι οποίοι τηρούν ορισμένα σχήματα ευσεβίας, όπως φερειπίν εκκλησιάζονται, μπορεί να προσφέρουν δώρα και αφιερώματα εις τον ναόν και να έχουν την πληροφορία ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι. Ακόμα κάτι που είναι ανέκαθεν, είναι και στην εποχή μας, οι λεγόμενες ιερές αποδημίες. Δηλαδή να πάω σε προσκυνήματα, να πάω στους Αγίους Τόπους, όταν σε κάποιον του πεις ότι πρέπει να εξομολογηθεί, ότι πρέπει να αλλάξει η ζωή του, σου πετάει πολύ εύκολα: ξέρεις, εγώ έχω πάει στους Αγίους Τόπους. Λοιπόν, στους Αγίους Τόπους ήταν και ο Καϊάφας και ο Άννας και ο Πιλάτος και οι Σταυρωτέ. Λοιπόν, αυτό έχει καμία σημασία? Πήγε στους Αγίους Τόπους, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Βεβαίως, μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να πάμε όλοι στους Αγίους Τόπους, αλλά δεν είναι επαρκές αυτό? Ή ακόμα τηρούν την νηστεία μόνο από φαγητά και δεν τηρούν μία καθολική νηστεία, είναι εκείνο που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, νηστεύεις, όχι μόνο από φαγητά, με την κατηγορία λέει δεν τρως κοτόπουλα, δεν τρως κρέας, αλλά με την κατηγορία δαγκώνεις αδελφικά κρέα, αδελφικά κρέατα. Δηλαδή, μπήγεις στα δόντια λέει, της κατηγορίας στον αδελφό σου και τον τρως. Ή τρέχεις στα δικαστήρια ή ό,τι άλλο. Επάνω ακριβώς σε αυτή την κατηγορία δίθεν πνευματικών ανθρώπων απαντάει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου τα εξής: τι είναι η πλήθος των θυσιών ημών? Ως προς τι μου προσφέρετε τέτοιο πλήθος θυσιών σας? Πλήρης ημί ολοκαυτωμάτων κρυών και στέαρ αρνών και αίμα ταύρων και τράγων ου βούλομαι. Ενώ ο Θεός είπε για τις θυσίες, τώρα λέει δεν θέλω. Γιατί? Διότι έλειπε το πνεύμα της θυσίας. Η θυσία πρέπει να οδηγήσει τον πιστόν της Παλαιάς Διαθήκης στο πνεύμα. Τα νουμηνίας ημών και τα Σάββατα και ημέραν μεγάλην, όπως είναι το Πάσχα και η Πεντηκοστή, ούκαν έχομαι. Ο Θεός όμως όριζε τις νηστείες, τις ημέρες αυτές, τις γιορτές. Πώς τώρα λέγει εδώ ούκαν έχομαι? Γιατί έμεναν μόνο στην τήρηση των εορτών και τίποτε άλλο. Φερρυπίν, την Κυριακή τηρούμε ως αργία. Πάρτε παράδειγμα. Είναι η πιο βρώμικη ημέρα, παιδιά, της εβδομάδας. Τρέχουμε στις χειρότερες και βρωμερότερες αμαρτίες. Τρέχουμε στις πορνίες. Τρέχουμε στα τυχερά παιχνίδια. Τρέχουμε σε εκείνο το μανικό θέαμα που λέγεται, μανικό το λέγει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, που λέγεται ποδόσφαιρο. Στην εποχή του βεβαίως είχε τις υποδρομίες, μανικόν θέαμα. Ένα θέαμα τρελό που εκεί γίνεται κανείς, μένεται κανείς βλέποντας και ακούγοντας ό,τι γίνεται και τελεσιουργείται μέσα σε εκείνο το στάδιο. Όλα αυτά δεν είναι πνευματικά πράγματα. Θα λέγαμε καλύτερα να έρθει η Δευτέρα, να μην υπάρχουν αυτά, να πάμε στη δουλειά μας, παρά να μαρτάνουμε την Κυριακή με τον τρόπο αυτόν. Με αυτή την έννοια θα έλεγε ο Θεός, συχαίνομαι την Κυριακή σας. Νηστείαν και αργίαν μισεί η ψυχή μου. Με αυτή την έννοια μισεί η ψυχή του Θεού, θα λέγαμε, την νηστεία και την αργίαν. Εγαρχήρες ημών αίματος πλήρης. Παύσαστε από τον πονηριών ημών, μάθετε καλών ποιήν και δεύτερη διαλεχθόμεν. Και ελάτε να τα πούμε. Ακόμη μια τρίτη κατηγορία είναι εκείνοι οι οποίοι εμφανίζονται με θεολογικές γνώσεις, με αναζητήσεις και ανησυχίες θεολογικές, ακριβολογούντες περί το δόγμα και περί την ορθοδοξότητα της πίστεως αναφυσβητήτως, χωρίς όμως να ορθοπράττουν. Δεν υπάρχει δηλαδή η ορθοπραξία στη ζωή τους. Έχουν κατά βάθος κοσμικό φρόνημα. Τέτοιους πάντοτε γνωρίζει η Εκκλησία και τους γνωρίζει μέχρι σήμερα. Είναι θλιβερή η παρουσία αυτών των ανθρώπων όταν μιλούν, κόπτονται, κάνουν συνέδρια, αλλά η ζωή τους είναι κοσμική. Γι' αυτό θα μπορούσε να πει ο Απόστολος Παύλος, έχοντες μόρφωση ευσεβίας, σχήμα δηλαδή ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής ειρνημένη, αλλά την δύναμη της ευσεβίας ουσιαστικά την έχουν αρνηθεί. Μιλούν για βίωση της Ορθοδοξίας, αλλά μιλούν μόνο, απλώς μιλούν. Ακόμη έχουμε μία τετάρτη κατηγορία. Είναι εκείνοι οι οποίοι τηρούν κάποιες ουσιώδεις εντολές για να δημιουργήσουν έναν ενάρετον ανθρωπισμό. Ένα τύπο δηλαδή καλού καγαθού ανθρώπου. Αλλά αυτός όμως ο καλός καγαθός κατά τους αρχαίους τύπος ανθρώπου να είναι απευθερημένος από μια βαθιά λειτουργική και μυστηριακή και μυστική ζωή. Απλώς είναι ο καλός άνθρωπος που τηρεί κάποιες, όπως σας είπα, ουσιώδεις εντολές. Είναι εκείνοι που σας λέγουν να αγαπήσει τον πλησίον σου, αγαπητέ μου. Εγώ δεν βλάπτω κανέναν, μυρμήγκι δεν πατάω, είμαι δίκαιος προς όλους. Αυτό όμως δεν είναι μια πνευματικότητα η οποία σώζει. Αν υπάρχει μυστηριακή ζωή, σε μια τέτοια περίπτωση, γιατί μπορεί να μην υπάρχει η μυστηριακή ζωή, απλώς να σου λέει δεν πάω στην εκκλησία, αλλά είμαι καλός άνθρωπος, ή να πηγαίνει στην εκκλησία, αν θέλετε ακόμη και να ζει και μια μυστηριακή ζωή. Αλλά παρατηρείται όμως πολλές φορές σε τέτοιους τύπους μια ηθικοπνευματική αυτάρκεια, ένα στάσιμο. Σου λέει έφτασα, δεν έχω ανάγκη τίποτα περισσότερο. Το βλέπουμε αυτό σε καινούριους χριστιανούς μας που γυρίζουν από τον κόσμο προς τον Χριστό. Έχουν πολύ ενδιαφέρον και ζητούν να μάθουν, αγωνίζονται, φτάνουν σε ένα σημείο και εκεί δημιουργούν μόνο μία συντήρηση, τίποτε άλλο. Δηλαδή δημιουργούν πλέον ένα καθεστώς. Και έτσι, όταν δημιουργούν ένα καθεστώς, είναι πάρα πολύ φυσικό ο χριστιανισμός να παρουσιάσει το φαινόμενο του κατεστημένου. Αυτό θα πει κατεστημένο. Από το καθεστώς. Από το καθίστημι και καθίσταμε. Βλέπετε. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Γι' αυτό το λόγο κατηγορούν σήμερα τον χριστιανισμό σαν κάτι που έχει τελματωθεί. Ζητούν ακόμη μία πνευματικότητα με κάποια όρια. Και συνήθως οι άνθρωποι αυτοί, αυτής της πνευματικότητας, στρέφονται εναντίον της πνευματικότητας χωρίς όρια. Προσέξαμε το σημείο. Και λέγουν ότι εκείνος ο οποίος δεν στέκεται στην πνευματική ζωή, αλλά προκόβει, να σας το πω με μια απλοελληνική λέξη, καλά βρε αδελφοί, είμαστε και εμείς χριστιανοί, αλλά εσύ το παράκανες. Αυτό είναι. Δηλαδή ζουν σε μία στάθμη πνευματικότητος, αλλά έχουν όρια βάλει. Έγινε καθεστώς, έγινε συντήρηση. Τώρα δεν μπορούν να ανέχονται και να βλέπουν κάποιον να έχει μία αύξηση πνευματική. Γι' αυτό και τον κριτικάρουν. Και μάλιστα λέγουν εις αυτόν ότι αφού θέλει συνεχώς να έχει μία προκοπή, δεν ζει παρά έναν φαρισαϊσμό. Αγαπητοί μου, δεν αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι αυτοί ότι ο φαρισαϊσμός ανήκει σε αυτούς. Διότι απλούστατα τι είναι ο φαρισαϊσμός? Ο φαρισαϊσμός ήταν μια ηθική αυτάρκεια. Είμαι φτασμένος. Δηλαδή όταν βάζεις όρια στην πνευματική ζωή, θα δείτε δε αν ο Θεός μας αξιώνει όλους έτσι να προχωρούμε. Όρια δεν υπάρχουν στην πνευματική ζωή. Ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς ότι έφτασε, είναι αμάρτημα. Η πνευματική ζωή ποτέ δεν τελειώνει. Αντίθετος μάλιστα, όσο πιο καλά βλέπει κανείς, τόσο βλέπει καλύτερα και την ανεπάρκειά του, τη φτώχεια του και την αμαρτωλότητά του. Έλεγε ο Αββάς Ισόης, που πάντοτε συνιστάται από τους πατέρες αρχή μετανοίας, πεθαίνοντας έλεγε αφήστε με λίγο μόνο μου να βάλω αρχή μετανοίας. Και όταν πέθανε ο Αββάς Ισόης, σε λίγα λεπτά πέθανε ο Αββάς Ισόης, έλαμψε λέει το πρόσωπό του με θεία δόξα και πληρώθη το δωμάτιο που ήταν από μια ουρανία ουράνιο άρωμα. Είχε δικαιωθεί. Τι ζήτησε όμως? Εζήτησε να τον αφήσουν λίγο για να βάλει, προσέξτε παρακαλώ, αρχή μετανοίες. Βλέπετε, δεν υπάρχει επάρκεια, αλλά ανεπάρκεια. Δεν είμαι ποτέ φτασμένος. Έτσι δημιουργούμε έναν χριστιανισμό του μίνιμουμ, του ελαχίστου. Και αυτό είναι το φοβερό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος πάνω σε αυτό λέγει «Μηδαμού ίστασθε». Πουθενά δεν πρέπει κανείς να σταθεί. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός είναι μία πορεία. Δεν είναι μία στάση, αλλά μία πορεία. Ακόμα, θα λέγαμε στην ίδια κατηγορία, έχουμε και κάποιους οι οποίοι τηρούν μεν τις εντολές, αλλά μένουν μόνο στην τήρηση των εντολών και δεν ενδιαφέρονται δια τη δογματική διδασκαλία της πιστεώς μας. Δηλαδή αυτοί ενδιαφέρονται μόνο, θα λέγαμε, για ένα πρακτικό τρόπο ζωής, όχι όμως για το περιεχόμενο της πίστεως, και δεν γνωρίζουν με τον τρόπον αυτόν ότι το περιεχόμενο της πίστεως καθορίζει την πορεία της πρακτικής ζωής. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα, ένα πάρα πολύ μικρό, να δείτε, ένα-δυο θα σας πω, από τον Απόστολο Παύλο. Λέγει επί παραδείγματι για το ψέμα ο Απόστολος Παύλος: μη ψεύδεστε εις αλλήλους. Αυτό είναι μια εντολή, δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Ο Απόστολος Παύλος ποτέ δεν μένει μόνο σε ένα ηθικό τομέα, δηλαδή μόνο στον πρακτικό τομέα μιας εντολής. Πάντα συνδέει την πρακτική εντολή με το δόγμα. Ακούστε τι λέει: μη ψεύδεστε εις αλλήλους, ότι αλλήλων μέλη εσμέν. Αυτό είναι το δογματικό στοιχείο, ότι είμαι θα μέλη αλλήλων ενός σώματος, του σώματος του Χριστού. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να λέγω ψέματα, διότι ψεύδομαι εις αυτό το σώμα του Χριστού, ψεύδομαι εις αυτά τα μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η πιστή. Βλέπετε πως συνδέεται εδώ η πρακτική ζωή με τη δογματική γνώση. Είναι τα όρια, θα λέγαμε. Ακόμη και τι άλλο, λέμε για την πορνεία. Μάλιστα κάτι πρόσφατο που διάβασα για τις αμβλώσεις, θα ξαναγυρίσω στην πορνεία, για τις αμβλώσεις, για μια εγκύκλιος που δόθηκε από τη σύνοδο, ότι λείπει, λέγει, το δογματικό στοιχείο, δηλαδή η αγιογραφική και η πατερική κατοχήρωση. Μένει περισσότερο, δεν τη διάβασα, αγνώ, μένω στο σχόλιο, σχολιάζω το σχόλιο. Ναι, ότι απλώς είναι, λέγει, μια περισσότερο βιολογική και ιατρική έκθεση παρά μια κατοχήρωση αγιογραφική και πατερική. Αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να κατοχυρώσουμε τα πράγματα επειδή είμαι θα πιστή και αγιογραφικός και πατερικός. Πού είναι το θέλημα του Θεού? Ξαναγυρίζω στο θέμα της πορνείας. Λέμε για την πορνεία. Κοίταξε, παιδί μου, πρόσεχε την πορνεία, διότι είναι μια σωτεία, διότι θα φας τα λεφτά σου, διότι θα αρρωστήσεις, διότι δεν θα σπουδάσεις, διότι το επάγγελμά σου δεν θα πάει μπροστά. Όλα αυτά είναι βεβαίως λόγοι, δεν τίθεται θέμα, αλλά δεν είναι ο κύριος λόγος. Ποιος είναι ο κύριος λόγος? Να το δόγμα, ότι είμαι θα μέλη του σώματος του Χριστού. Άρα ούν τα μέλη του Χριστού πίσω πόρνης μέλη, λέει ο Παστολός Παύλος, ή γέννητο. Ή ακόμα, είμαι θα ναός του Αγίου Πνεύματος. Και το Πνεύμα του Θεού εκεί κατοικεί σε εμάς. Δεν μπορώ λοιπόν το ναό του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, το ναό να τον ρίπτω στην ανηθικότητα. Βλέπετε πως συνδέεται. Θα σας πω και κάτι που λιγάκι είναι τραβηγμένο ίσως εκ πρώτης όψεως, να με συμπαθάτε δια το παράδειγμα, αλλά τώρα μου ήρθε στο μυαλό και είναι, εγώ το θεωρώ, χαριτωμένο. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι ακόμα και η είσοδός μας μέχρι το αποχωρητήριο συνδέεται με το δόγμα? Αν είναι δυνατόν, θα μου πείτε. Λοιπόν, ακούστε. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, όταν, λέγει, θα πας προς φυσική σου ανάγκη, πρόσεξε, θα είσαι ευπρεπής, γιατί σε βλέπει ο άγγελός σου. Αλλά ακόμη κάτι περισσότερο. Δίνει εντολή ο Θεός. Ο Μωυσής λέει στο λαό, κατά εντολή του Θεού φυσικά, ότι όταν θα πηγαίνετε προς νερού σας, μέσω στρατόπεδο τώρα, δεν είχαν αποχωρητήρια, ήταν εμπορία στην έρημο, θα έχετε εδώ στη μέση, εδώ στη ζώνη σας, ένα ξύλο σαν το κλόμπο που έχουν οι αστυνομικοί. Με αυτό το ξύλο, λέγει, θα βγαίνετε έξω από το στρατόπεδο, θα σκάβετε ένα λακάκι, ό,τι κάνει η γάτα. Και ξέρετε γιατί η γάτα κάνει αυτό? Προς διδασκαλία του ανθρώπου κατά το Μέγα Βασίλειο. Τότε θα σκάψετε, λέει, ένα λακάκι, και αυτό θα χρησιμοποιήσετε για αποχωρητήριο, και μετά θα σκεπάσετε το λακάκι. Θα μου πείτε, αυτό είναι ένα πρακτικό πραγματάκι. Και λέει στη συνέχεια, το δογματικό μέρος. Διότι όταν θα περιπατεί ο Κύριος στο στρατόπεδό σας, πρέπει να είναι καθαρόν. Θα περιπατεί ο Κύριος στο στρατόπεδό σας. Σας κάνει εντύπωση να αυτά τα έτσι πρόχειρα που σας είπα, για να καταλάβετε πώς δένεται η πνευματική ζωή, συγγνώμη, ναι, δηλαδή η πρακτική ζωή με το δόγμα. Πάντως, όταν έχουμε μόνο εδώ την περίπτωση να μένουμε στην πρακτική ζωή, θα λέγαμε ότι έχουμε μία εξηθικοποίηση της πνευματικής ζωής, της πίστεως. Δηλαδή την ηθικοποιούμε την πίστη και δεν μένουμε και στο περιεχόμενό της που είναι το δόγμα. Ή ακόμα δραστηριοποιούμε την πίστη όταν μένουμε σε μία δράση. Να δώσουμε, να πούμε, να κινηθούμε χωρίς να φροντίζουμε και για τον εαυτό μας. Ή ακόμα, αν θέλετε, και μία εκλογήκευση της πίστεως. Όταν προσπαθούμε να εκλογικεύσουμε την πίστη με το να βάλουμε σχήματα λογικά για να προσφερθούμε ευκολότερα στους άλλους και λοιπά και λοιπά. Όλα αυτά, παιδιά, είναι μορφές όχι σωστής πνευματικής ζωής. Σε όλα αυτά απαντάει ο Άγιος Πρόκλος ως εξής. Πας χριστιανός, ομοί πλουτών, πίστη και ελπίδη και αγάπη ουκέστην ο λέγεται. Αν δεν πλουτίζει, λέει, με την πίστη, με την ελπίδα. Ελπίδα τι? Αναστάσεως, Βασιλείας Θεού, ελεύσεως του Χριστού στον κόσμο. Και αγάπη δεν είναι αυτό που λέγεται. Τι λέγεται? Λέγεται χριστιανός. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι χριστιανός. Αλλή και δοκεί πολλάκις δουλαγωγεί το σώμα, και αν ακόμη νομίζει ότι μπορεί να δουλαγωγεί το σώμα του με την άσκηση, την ηθική μόνη να αρετή κατορθώσας. Αφού κατόρθωση λέει μόνο την ηθική να αρετή, αυτά που λέμε το σύνορα, τον της νίκης στέφανον ουκ αξιούται. Δεν αξιώνεται το στεφάνι της νίκης. Θα επαναλάβω αυτό που λέγει ο Αποστόλος Παύλος, ότι ο αθλητής ου στεφανούται εάν μη νομίμως αθλήσει. Βλέποντας το τι δεν είναι πνευματική ζωή, ερχόμεθα, παιδιά, έχουμε και άλλα πράγματα, ξέρετε. Έχουμε πολιτικοποίηση της θεολογίας σήμερα και μπορεί να λεγόμαστε ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι επειδή πολιτικοποιήσαμε τη θεολογία κλπ. Κλπ. Ό,τι κάθε εποχή σαν φρούτο θα παρουσιάσει. Όλα αυτά είναι νόθα πράγματα. Ερχόμεθα να δούμε τώρα τι είναι η πνευματική ζωή. Είναι η εν Χριστώ ζωή εν πνεύματι Αγίου. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Η εν Χριστώ ζωή εν πνεύματι Αγίου. Όχι η εν Χριστώ ζωή, αλλά η εν Χριστώ ζωή εν πνεύματι Αγίου. Ένα ωραίο διάγραμμα μας δίνει ο Απόστολος Παύλος, Γαλάτας 5,16. Παίρνω μόνο κάτι πολύ σύντομο, έχει πολλά εκεί ο Απόστολος, για να σας πω γιατί χρόνο δεν έχουμε. Λέγει, λέγω δε πνεύματι περιπατείτε. Πνεύματι περιπατείτε. Να περιπατείτε κατά τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Και επιθυμία σαρκός ουμήτε λένε. Αυτό το επιθυμίαν σαρκός ουμήτε λέστε, επιθυμίαν, όχι ανάγκη σαρκός, επιθυμίαν, γαστριμαργία, πορνεία κτλ. Ουμήτε λέστε και πάνω ό,τι είναι σαρκικό. Έχει ολόκληρο κατάλογο ο Απόστολος Παύλος περί σαρκικών αμαρτημάτων αλλά και περί ψυχικών αμαρτημάτων. Λέει αίρις και διχοσταζία και ζήλος κτλ. Ζήλες δηλαδή, τσακωμή. Δεν προδίδουν πνευματικών άνθρωπων. Ουμή τελέσετε. Σας παραπέμπω να τα βρείτε στην Αγία σας Γραφή. Ή ζώμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν. Εάν ζούμε τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, τη ζωή του Αγίου Πνεύματος και να πολιτευόμενα. Αυτό είναι. Τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Νοείται δε ο πνευματικός, ο μη κατά σάρκα ζών. Εκείνος ο οποίος δεν ζει σαρκικά. Απονενευκός δε μάλλον έπεστε τη θελήση του πνεύματος. μάλλον έχει στραφεί και που θέλει να ακολουθεί τις επιταγές, τα θελήματα του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, Οριγένης, κάτι πολύ ωραίο, ανακέκρατε το Αγίο Πνεύματι η εκάστου ψυχή και γέγονεν έκαστος των σωζωμένων πνευματικός. Όταν λέγει η ψυχή του καθενός υποστεί κράσιν, δηλαδή μίξιν, κράσιν με το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή να ανακατευτεί. Πώς κάνουμε, ξέρω, βάζουμε στο ζυμάρι μέσα, βάζουμε το αλάτι και ανακατεύεται. Έτσι λέγει, η ψυχή του ανθρώπου πρέπει να ανακραστεί, πρέπει να γίνει ένα κράμα, ένα μείγμα με το Άγιο Πνεύμα. Και ο Άγιος Ιγνάτιος λέει, μένετε εν Ιησού Χριστό. Το σώμα και η ψυχή δεν χωρίζουν. Ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή, δεν είναι ούτε μόνο σώμα ούτε μόνο ψυχή. Και ακόμα λέγει πάλι ο Οριγένης ένα ωραιότατο, πνευματικός και σωματικός χριστιανίζουν. Να χριστιανίζουμε και σωματικά και πνευματικά. Είναι ωραιότατο και βαθύτατο. Χρόνο πολύ δεν είχαμε όλα αυτά επιμέρους να τα αναλύαμε. Αυτό το εν Χριστώ Ιησού και πνεύματι Αγίο, μόνο με δύο λέξεις θα σας το πω. Η σωτηρία μας είναι θεμελιωμένη σε ένα διπλό θεμέλιο. Επάνω στο χριστολογικό και στο πνευματολογικό. Στη Σταύρωση του Χριστού και στην Πεντηκοστή. Έτσι λέμε εν Χριστώ Ιησού εν πνεύματι Αγίο. Οι μαθητές έπρεπε να πάρουν το Πνεύμα του Άγιον ή το ο σκοπός που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Ο σκοπός που ήρθε στον κόσμο ήταν για να κατέχει το Πνεύμα του Θεού. Ο σκοπός ήταν να πάρουμε το Πνεύμα του Άγιον. Επειδή όμως ο Χριστός προσεφέρθη θυσία για μας, έτσι η σωτηρία μας έχει αυτά τα δύο θεμέλια. Το χριστολογικό των σταυρών, διότι από την πλευρά του Χριστού ξεπήδησε το νερό και το κρασί, δηλαδή η Εκκλησία, το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία που συνιστούν την Εκκλησία, και το πνευματολογικό που είναι το Άγιο Πνεύμα, η Πεντηκοστή. Τι είπε ο Απόστολος Παύλος σε εκείνους τους οσί 12 που πήγε στην Έφεσο εκεί? Έχετε Πνεύμα Άγιον? Λέει, τι πράγμα είναι, δεν το γνωρίζουμε. Βλέπετε? Δεν είναι αρκετό λοιπόν να πω είμαι χριστιανός, είμαι εν Χριστώ Ιησού, πρέπει να είμαι και εν Πνεύματι Αγίω. Αλλά ποια είναι αυτά τα μέρη της πνευματικής ζωής? Μιλήσαμε γενικά για την πνευματική ζωή. Ποια είναι αυτά τα μέρη της πνευματικής ζωής? Είναι η διαρκής νύψης. Από τον νύφο, τον είμαι ήτα. Κατά λέξη νύφο θα πει εγκρατεύομαι η νου. Και συνεπώς είμαι νυφάλιος, δηλαδή έχω πολύ καθαρό μυαλό. Γι' αυτό λέγει κατ' επέκταση, επειδή είναι η αμαρτία ένα κρασί που θολώνει το μυαλό του ανθρώπου και την καρδιά του, γι' αυτό το λόγο κατ' επέκταση, επί πνευματικού επίπεδου, το νύφε θα πει να έχεις καθαρή καρδιά και καθαρό νου από τα πάθη που θολώνουν και ζαλίζουν τον άνθρωπο. Με αυτή την έννοια λέγει ο Απόστολος στον Τιμόθεο, Β' Τιμόθεος 4,5, «Σι δε νύφε», λέει στον Τιμόθεο, «εν πάση». Ο δε Απόστολος Πέτρος λέγει «νύψατε, γρηγορήσατε», δηλαδή να έχετε νύψη και να μένετε ξυπνητοί, εν εγρηγόρση. Ο δε Άγιος Ιγνάτιος προς τον Πολύκαρπο συνιστά «νύφε ως Θεού αθλητής». Νύφε σαν αθλητής του Θεού. Νύψη λοιπόν τι είναι? Αυτή η διαρκής πνευματική επαγρύπνησης και κατά αρνητικών και καταθετικών τρόπων. Η νύψη οπωσδήποτε συνδέεται με την πίστη προς τον Θεό, με την ασχατολογική ελπίδα, με την προσευχή, με την αγάπη και με ολόκληρο το πνευματικό βίο του πιστού. Όλα αυτά συνιστούν την νύψη. Λέγει ο Άγιος Ησύχιος, έναν ορισμό. Φυλακή νοός και καθαρό της καρδίας, ο εστίκια λέγεται νύψης. Τι είναι νύψης? Το φύλαγμα του νου και η καθαρότητα της καρδιάς. Να φυλάτεις το νου σου από οτιδήποτε αλόκληρο και να διατηρείς την καρδιά σου καθαρή. Διότι θα δούμε λίγο πιο κάτω ότι η νύψη δεν αποτελεί σκοπόν, αλλά μέσον. Και εδώ σας θυμίζω εκείνο που είπε ο Κύριος: μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν άψονται, που είναι και ο τελικός σκοπός της πνευματικής ζωής, είναι η όραση του Θεού. Συνεπώς η νύψη εδώ πρέπει να μου διατηρήσει το νου μου καθαρό, να τον φυλάτω το νου μου και να έχω καθαρή την καρδιά μου. Να φυλάτω το νου μου και να έχω καθαρή καρδιά. Λέγει πάλι ο Άγιος Ησύχιος το εξής: νύψεις εστί. Τι είναι νύψεις? Μέθοδος πνευματική. Προσέξτε, μέθοδος. Δρόμος, οδός, τρόπος. Εμπαθών νοημάτων και λόγων και πονηρών έργων, πάμπαν τον άνθρωπον συν Θεό απαλάτουσα. Που έθελε να τον απαλλάξει τελείως τον άνθρωπο από όλους τους εμπαθείς λόγους, τα εμπαθή έργα και τα εμπαθή νοήματα. Τα παθιασμένα δηλαδή. Να τον απαλλάξει. Νύψεις είναι, κατά τον Άγιον Ησύχιο πάλι, οδός πάσης αρετής και εντολής Θεού. Είναι ο δρόμος για να τηρήσω τις εντολές του Θεού και να αποκτήσω τις αρετές. Αυτό είναι η νύψη. Αν δεν έχω νύψη, δεν μπορώ ούτε εντολές να τηρήσω, ούτε αρετή να αποκτήσω. Έτσι οι πατέρες δείχνουν το εξής το διάγραμμα. Παίρνω του Αγίου Ησυχίου, γιατί μεταξύ τους έχουν κάποια διαφοροποίηση, κυρίως στις λέξεις, αλλά η ουσία πάντα είναι ίδια. Ακούστε. Το πρώτο στοιχείο που θα επικρατήσει στην ψυχή του ανθρώπου είναι η πίστη. Θα πιστέψω. Θα πιστέψω στον Ιησού Χριστό. Όταν πιστέψω σωστά, δηλαδή συγκλονιστώ, δω ότι είναι ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ότι θα επανέλθει στην γη να κρίνει ζώντας και νεκρούς, τότε γεννιέται μέσα στην ψυχή μου ο φόβος του Θεού. Μετά λοιπόν από την πίστη έχω το φόβο, αυτόν που η εποχή μας προσπαθεί να βγάλει και να κάνει τον τύπο του αθεοφόβου ανθρώπου. Άλλο είναι ο φόβος εκείνος ο ψυχολογικός, που έχω τις φοβίες που εξετάζει η ψυχολογία. Φοβάμαι να βγω από την πόρτα μου, φοβάμαι τη ζωή να αντιμετωπίσω. Δεν πρόκειται περί αυτού του φόβου. Αντιθέτως μάλιστα, αν πούμε ότι μια σπουδαία από τις τέσσερις αρετές είναι η ανδρεία. Ο χριστιανός είναι ανδρείος άνθρωπος. Δεν μπορεί να έχει τέτοιους φόβους. Αλλά είναι ο φόβος του Θεού. Διότι αποκτάει ο άνθρωπος συνέστηση του ποιος είναι. Αν παιδιά αποκτήσει συνέστηση, θα τρομάξετε. Πιστέψτε με, θα τρομάξετε. Κάποιος βλασφημά, δεν έχει συνέστηση τι λέει. Λέγω σε έναν που βλασφημά, καταλαβαίνεις τι λες με αυτό που λες? Ξέρεις τι λες εκείνον που το λες? Για πιάστο, για σύλλαβέ το να ειδείς τι πράγμα είναι αυτό. Θα τρομάξεις. Αν τοποθετήσουμε παιδιά τον εαυτό μας μέσα στο σύμπαν και δούμε ποιοι είμαστε μέσα στο σύμπαν, θα τρομάξουμε από την μηδαμινότητά μας. Δεν είμαστε σχεδόν τίποτα. Είμαστε κοντά στο μηδέν. Λοιπόν, πιάνει φόβο τον άνθρωπο όταν καταλάβει την ουτιδανότητά του μπροστά στη μεγαλοσύνη του Θεού. Αυτός ο φόβος όμως οδηγεί στην τήρηση των εντολών του Θεού. Διότι αφού φοβάμαι τον Θεό, τηρώ τις εντολές του. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Η τήρηση των εντολών οδηγεί εις την πρακτική και εις την θεωρητική αρετή. Διότι τηρώντας τις εντολές, καταρχάς αποκτώ αρετές. Προσέξτε, αποκτώ αρετές. Αλλά λέμε πρακτική αρετή. Ποια είναι όμως η θεωρητική αρετή? Η θεωρητική αρετή είναι το να έχω αναγωγή ανά πάσα στιγμή του νου μου προς το Θεό και τα θεία πράγματα. Διάβαζα προχθές εις τον Όσιον Πέτρον των Δαμασκηνών κάτι θαυμάσιο. Μάλιστα εκεί λέγει πως μπορείς να έχεις τη χαρά, λέει πολλά πράγματα, πως μπορείς να έχεις τη χαρά, και λέγει ότι πρώτα πρώτα είναι η δημιουργία μπροστά σου. Αυτή η κοσμοποιία κατά τον Μέγα Βασίλειον, λέει ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, είναι καταρχάς το σκότος μέσα στη νύχτα, και αισθάνεσαι ότι έχεις αρχή της δημιουργίας, σκότος. Σε αυτό το σκότος βλέπεις τα αστέρια, και τότε θυμάσαι αυτό που είπε ο Ιώβ, όταν το είπε ο Θεός, δηλαδή είναι στο βιβλίο του Ιώβ, όταν οι άγγελοι, λέγει, είδαν τα αστέρια, με είδεσαν, με ελοξολόγησαν. Ότε άστρα εγεννήθησαν με έναν ή έγιναν, είναι σαν με άγγελοι, λέει ο Θεός. Ακόμα, λέγει, κοιμώνται όλοι, και αισθάνεσαι ότι είσαι ο μόνος μέσα στη δημιουργία. Αυτά είναι αναγωγές. Προσέξτε, κοιμώνται, αλλά υπάρχουν όμως. Στο δίπλα δωμάτιο οι άνθρωποι κοιμώνται, οι γνωστοί μου, οι δικοί μου. Είναι αναγωγές, φεύγει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η θεωρητική αρετή. Φεύγω από τα ορώμενα και πηγαίνω στα θεωρούμενα. Εκείνα που γίνεται αυτή η αναγωγή. Και τότε λέγει, αισθάνεσαι ότι είσαι ο μοναδικός στη δημιουργία, όπως ο Αδάμ. Ξημερώνει και βλέπεις το αστέρι στην Ανατολή, εκείνο την Αφροδίτη, έτσι, ναι, τον Εωσφόρο. Έτσι σου έρχεται στο νου ο Τίμιος Σταυρός που προβάλλει πρώτης ογδόης ημέρας που ακολουθεί μετά ο Χριστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Μετά βλέπεις το πρωί τους ανθρώπους να σηκώνονται και λες, η Ανάσταση των νεκρών. Αυτά όλα αναγωγές είναι. Αυτό λέγεται θεωρητική αρετή. Θεωρητική αρετή. Έχω λοιπόν την πρακτική και τη θεωρητική αρετή. Εκείνος που φτάνει στην θεωρία, αυτή είναι η θεωρία κατά τους πατέρες. Βέβαια η θεωρία έχει πολλά στάδια μέχρι που να δει κανείς τον Θεό. Ενώ και την ενέργεια του Θεού, τη δόξα του Θεού. Αλλά ξεκινάει όμως από αυτά που είπαμε. Ξεκινά και έχει μια διαρκή αναγωγή χωρίς σταματημό. Τότε αυτή η πρακτική και η θεωρητική αρετή οδηγεί στην απάθεια. Τι θα πει απάθεια? Απάθεια θα πει απουσία παθών. Όχι απουσία αμαρτιών, παθών. Αυτή τη στιγμή φερειπεί, δεν πορνεύω, είμαι μπροστά σας. Αλλά το πάθος το έχω μέσα μου, και όταν μου δοθεί η ευκαιρία με τσιγκλά, άλλο αμαρτία και άλλο πάθος. Η αμαρτία είναι η ενέργεια του πάθους. Το πάθος είναι η κατάσταση της αμαρτίας. Αυτό πρέπει να ξεριζωθεί. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι? Απιθάνως απίθανα δύσκολο πράγμα να ξεριζώσει κανείς τα πάθη και να περάσει στην απάθεια. Φερειπίν, η απάθεια ως προς τη φιλαργυρία. Να είναι στίβα οι λύρες εδώ και να μην γυρίσεις να τις κοιτάξεις. Να είσαι μέσα σε ευκαιρίες ανηθικότητας και να μην δώσεις καμία σημασία. Εύκολο? Δύσκολο. Και η απάθεια οδηγεί στην αγάπη. Και η αγάπη οδηγεί στην ένωση μετά του Θεού. Αυτό είναι το διάγραμμα της πνευματικής ζωής. Αν θέλετε πιο πολλά, είναι στον Άγιο Ησύχιο, Φιλοκαλία πρώτος τόμος, σελίδα 311. Η νύψη αυτή οδηγεί, όταν χρονίσει, είδαμε, στην απάθεια. Η απάθεια όμως τι είναι τώρα? Να μιλήσουμε λίγο για αυτή. Απάθεια, λέγει ο Ευάγριος, εστί άνθος της πρακτικής. Είναι το άνθος της πρακτικής ζωής. Δηλαδή είναι η απουσία των παθών, αλλά και κάτι άλλο. Είναι η παρουσία των αρετών. Διότι η απάθεια δεν έχει μόνο αρνητικόν χαρακτήρα, έχει και θετικόν χαρακτήρα. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η απάθεια τας αρετάς κόσμων έχει. Δηλαδή έχει για στολίδι της η απάθεια της αρετές. Αν ρωτήσετε ποιος είναι ο σκοπός της νύψεως, ήδη σας το είπα προηγουμένως, ότι η νύψης δεν αποτελεί σκοπόν, αλλά οδόν, και οδόν προς απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, όπως λέγει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφου. Εκεί βλέπουμε, μάλιστα παίρνει την παραβολή του των 10 Παρθένων και λέγει, εκείνο το λάδι τι είναι, και η θριαλίδα εκεί με το πυρ που έρχεται από τη φωτιά, είναι, λέγει, η παρουσία ή η απουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του ανθρώπου. Βέβαια η παρουσία του Αγίου Πνεύματος χρειάζεται το λάδι. Διότι τι λέει ο Απόστολος Παύλος, το πνεύμα μη σβαίνεται, το πνεύμα μη το σβήνεται, έδωσε οι λαμπάδες των 5 Παρθένων. Τι θα πει, δεν είχαν λάδι, δηλαδή δεν είχαν προϋποθέσεις πρακτικής και θεωρητικής ζωής. Δεν είχαν απάθεια, δεν είχαν πνευματική ζωή, δεν είχαν νύψη. Για να έλθει το Πνεύμα το Άγιον, όπως την ημέρα της Πεντηκοστής, να εγκαθιδρυθεί στον πιστό. Έτσι λοιπόν, άμυρος ο άνθρωπος από Πνεύμα Άγιον, δεν μπορεί να σωθεί. Εάν έχει το Πνεύμα το Άγιον, τότε είναι πνευματικός άνθρωπος. Θα μου πείτε τώρα, και πώς μπορώ να επιτύχω την πνευματική ζωή? Η πνευματική ζωή δεν είναι θέμα επιθυμίας ποιητικής, αλλά επιθυμίας γεννητικής. Δηλαδή δεν είναι τι θα κάνω, αλλά τι θα γεννήσω. Σας κάνει εντύπωση ίσως. Προσέξατε. Από την οδή του Ισαΐου διαβάζουμε το εξής: «Και ως η οδύνουσα εγγίζει του τεκίν», αυτή που κυλοπονάει, πλησιάζει να γεννήσει, «και επί τη οδύνη αυτής εκέκραγε και πάνω στον πόνο της έβαλε κραυγήν, ούτως εγεννήθημε το αγαπητό σου». Έτσι και εμείς μοιάζομαι, γεννήκαμε εις τον αγαπημένο σου, και ο αγαπημένος είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ο μετέπειτα ανθρωπή σας, ο Ιησούς Χριστός. «Δια των φόβων σου, Κύριε, εν γαστρή ελάβομεν». Επειδή φοβηθήκαμε, εγκυμονήσαμε. Τι ελάβομεν, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. «Και οδυνήσαμεν, εν γαστρή ελάβομεν». Δηλαδή, πήραμε σπέρμα και κυοφορεί τώρα μέσα μας. Ξένο σπέρμα. «Και οδυνήσαμε, πονέσαμε. Και ετέκομεν πνεύμα σωτηρίας, ο επίησαμεν επί της γης». Και γεννήσαμε το πνεύμα της σωτηρίας που κάναμε πάνω στη γη. Λοιπόν, προσέξτε εδώ. Εδώ έχουμε μία σύλληψη, μία κυοφορία και ένα τοκετό. Η σύλληψη είναι ο Λόγος του Θεού. Λάμδα κεφαλαίων. Είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Όταν μέσα μου θα συλλάβω τον Ιησού Χριστόν δίκην σπέρματος, τότε θα κυοφορηθεί μέσα μου με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Η σύλληψη θα γίνει με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Η σύλληψη του Χριστού με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος θα κυοφορηθεί μέσα μου και στο τέλος θα γεννήσω τη σωτηρία. Όπως ακριβώς έγινε στην Θεοτόκο. Πώς θα μου γίνει αυτό, λέγει η Θεοτόκος, πώς θα ζήσω την πνευματική ζωή, θα λέγαμε εμείς, και απαντάει ο Αρχάγγελος: «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμισε πίσω πισκιάσει». Το Πνεύμα το Άγιον θα δημιουργήσει τη σύλληψη του Υιού του Θεού μέσα σου και θα γεννήσεις το Πνεύμα της Σωτηρίας. Πρόκειται λοιπόν περί μιας τέτοιας καταστάσεως. Ακούστε πως το λέγει αυτό ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «Ο του Θεού Λόγος εφάπαξ κατά σάρκα γεννηθείς». Μια φορά γεννήθηκε. «Αΐ γεννάτε θέλων κατά πνεύμα». «Αΐ γεννάτε», πάντοτε γεννάτε κατά πνεύμα θέλοντας. «Δια φιλανθρωπίαν της θέλουση», σε εκείνους που θέλουν. Πάντοτε γεννάτε, θέλει σε εκείνους που θέλουν. «Και γίνεται βρέφος εαυτόν εν εκείνης διαπλάτων τες αρετές». Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος τεκνία οδύνο άχρησου μορφωθή Χριστός εν ημίν. Εκείνο το μορφωθεί θα πει να διαμορφωθεί, να καλοπιαστεί. Όχι ο Χριστός μέσα μας, εμείς μέσα στον Χριστό. Εμείς να μπούμε μέσα στον τύπο Χριστός, στο καλούπι, στη φόρμα Χριστός, για να γίνουμε Χριστοειδείς. Γι' αυτό η χριστιανική ζωή είναι η ζωή του Χριστού, αφού τον Χριστό συλλαμβάνω και κυοφορώ, είναι η ζωή του Αγίου Πνεύματος, διότι με το Άγιο Πνεύμα τα πετυχαίνω αυτά και αποκτώ τη λεγόμενη πνευματική ζωή. Και όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, Χριστός εκ Παρθένου αποτινόμενος προς γυναίκες. Γυναίκες παρθενεύετε, είναι Χριστού γέννηστε μητέρες. Γυναίκες λέει να παρθενεύετε για να γίνετε οι μητέρες του Χριστού. Και ποια είναι τα σημεία της πνευματικής σύλληψεως? Πώς μπορώ να ξέρω ότι έχω μια πνευματική σύλληψη? Μπορούμε να το δούμε και στον άλλον άνθρωπο. Όχι μπορούμε να το δούμε στον εαυτό μας, μπορούμε να το δούμε και στον άλλον άνθρωπο όταν δούμε σημάδια αλλοιώσεως. Εκείνο που λέγει και αυτή η αλλοίωση της δεξιάς του υψίστου. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει τα εξής τρία σημεία. Τα παίρνει από τους πατέρες αυτά. Πρώτο σημείο, έλλειψης ειδονικής ρεύσεως του σπέρματος. Δηλαδή η ονείρωξης να είναι ανίδωνος. Ανίδωνος. Και η μη επιθυμία ειδωνών, η μη επιθυμία πλούτου, η μη επιθυμία δόξης. Εκείνο που λέγει πέθανε για τον κόσμο. Δεν υπάρχουν ειδονές. Είναι το πρώτο σημάδι ότι ήδη έχω πνευματική σύλληψη. Δεύτερο σημείο. Είναι το σκύρτημα της καρδιάς με ελάμψεις του νου. Έλαμψη του νου, φωτισμό του νου. Και καταλαβαίνει κανείς πράγματα, όταν διαβάζει την Αγία Γραφή, καταλαβαίνει πράγματα που δεν τα κατάλαβαν άλλοι άνθρωποι. Αλλά μόνο οι Άγιοι τα καταλαβαίνουν. Και τότε έχει μια ανίποτη χαρά. Μια ανίποτη χαρά, πετάει από τη χαρά του όταν έχει αυτές τις ελάμψεις. Καταπληκτικό. Έχει συμφωνία του Αγίου Πνεύματος, διότι χαίρεται το Άγιο Πνεύμα. Βρίσκει κάτι, το καταλαβαίνει, πάει στους πατέρες και το βρίσκει το ίδιο. Και λέει πω πω. Ναι, γιατί ένα το Πνεύμα του Θεού που φωτίζει και δημιουργεί αυτές τις ελάμψεις του Αγίου Πνεύματος. Τρίτον, η οδύν, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, της καρδίας. Ο πόνος της καρδιάς. Τι είναι αυτό? Ξέρετε ότι ο νους και η καρδιά έχουν τους λόγους των. Μ' αρέσει να αγαπώ αυτό. Θέλω να κάνω εκείνο. Ο νους μου σκέφτεται εκείνο. Έχουν τους λόγους των. Και ο νους μου και η καρδιά μου. Όταν έρχεται ο δύο λόγος, πρέπει από το χώρο του, το δικό μου, να εκτοπίσει τον ανθρώπινο λόγο και την ανθρώπινη καρδιά. Να εκτοπίσει και να κατακτήσει αυτούς τους χώρους. Αλλά εδώ δημιουργείται μία δράσης μεν του λόγου, αντίδρασης όμως από τον άνθρωπο. Αντιδρά, κρατιέται ο άνθρωπος. Δημιουργείται μία δραματικότης. Δημιουργείται μία τήξης, λιώσιμο. Λιώνει ο άνθρωπος. Λιώνει πραγματικά ο άνθρωπος. Οδύνες και δάκρυα. Όλα αυτά είναι σημάδια ότι άρχισε να συλλαμβάνει μέσα του τον Ιησού Χριστόν εν πνεύματι Αγίου. Η Αγία Γραφή διακρίνει, αγαπητοί μου, τρεις κατηγορίες πνευματικότητας. Η πρώτη είναι ο ψυχικός άνθρωπος. Είναι αυτός που ζει κατά σάρκα, χωρίς ακόμη φωτισμό του νου από το Πνεύμα του Θεού, αλλά μόνο με την έμφυτον και ανθρωπίνη σύνεση που έχει. Είναι ο φυσικός άνθρωπος. Αυτός είναι ο ψυχικός. Κατόπιν είναι ο σαρκικός άνθρωπος. Θα λέγαμε ο Σοκράτης ήταν φυσικός άνθρωπος. Πόσο ενδιαφέρον είναι ο Σοκράτης? Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Σοκράτης φυσικός άνθρωπος. Είχε απλώς μέσα του τον ενδιάθετον λόγο, των λόγων των ανθρώπινων σε κάποια καλή φόρμα. Δεύτερον, είναι ο σαρκικός άνθρωπος. Είναι αυτός που δέχτηκε τη χάρη του Θεού με τα μυστήρια, αλλά ακόμα είναι ατελής. γιατί κατέχετε αποσταρτικό φρόνημα, όπως και οι Κορίνθιοι που λέει στους Κορινθίους, γράφει ο Απόστολος, ακόμη σαρκικοί είσαστε και σας ποτίζουν μεγάλα και όχι με στερεά τροφή. Και τρίτον, είναι ο πνευματικός άνθρωπος που κατακλείζεται και κατακυβερνάται υπό του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Ίσως τεθεί μία ένσταση εκ μέρους της. Μπορούμε εμείς, άνθρωποι της πόλεως και της συγχρόνου εποχής, να επιτύχουμε πνευματική ζωή? Αυτό πονάει και αυτό μετράει. Καταρχάς απαντάει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: απάθιαν γούν εν ανθρώπις ουκ αγγέλων, αλλά ανθρωπίνη. Όταν μιλάμε για απάθεια, δεν μιλάμε την απάθεια των αγγέλων, μιλάμε την ανθρωπίνη απάθεια, δηλαδή ανθρώπινα πράγματα. Στα μέτρα τα ανθρώπινα δεν δοκιμάσαμε τις δυνατότητές μας να δούμε πού φτάνουμε, γιατί έχουμε μια πνευματική οκνηρία. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι δε εστί, το να μένεις, τι είναι δε να μένεις μόνος, των πονηρών χωρίς. Χωρίς τα πονηρά. Επί μέσης πόλεως ερημίας διώκω. Να είσαι μέσα στη μέση της πόλεως, μέσα στο θόρυβο της πόλεως, στο γραφείο και στο εργοστάσιο και στη δουλειά, και να επιδιώκεις την ερημία, στα αγαθά της ερημίας. Πώς δέστε τούτο, πώς θα γίνει? Εάν τους πονηρούς φεύγεις, εάν τους αγαθούς διώκεις. Αποφεύγεις τους πονηρούς και λογισμούς και ανθρώπους, και διώκεις τους αγαθούς λογισμούς αλλά και τους αγαθούς ανθρώπους. Ούτω καρπλίο να καρπώσει τον εν τεσσερίμης ασφάλιαν. Έτσι θα καρποθείς, θα ωφεληθείς πιο πολύ από εκείνους που είναι στην ερημιά. Ακούτε, πιο πολύ από εκείνους στην ερημιά. Τον εν τεσσερίμης ασφάλιαν, ούκ εν τί των βλαπτών των φύγει μόνον, όχι κατά αρνητικό τρόπο, με τον αποφύγεις το κακό, εκείνοι που βλάπτουν, αλλά και εν τί των ωφελούντων κοινωνία, αλλά και θετικά, με την κοινωνία σου εκείνων που ωφελούν. Και μια θαυμάσια προσευχή, θαυμασία του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, λέει τα εξής: αλλά Χριστέ, ο μόνος δυνατός, μακάριος, ου η αντίληψη αυτού παρασύ και αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, σύ Κύριε, απόστρεψον τα πρόσωπα ημών εκ του κόσμου εν τη επιθυμία σου. Να επιθυμίσω με σένα και όχι τον κόσμο, έως αν είδομεν αυτόν οπερεστή, έως ότου δούμε τον κόσμο όπως είναι, όχι στην απάτη του, αλλά όπως είναι στο βάθος του. Και μη πιστεύσομεν τη σκιά ως περ τη αληθεία, και να μη πιστεύσομεν στη σκιά και στην απάτη σαν αλήθεια. Καινοποιήσας, αφού μας κάνεις καινούριους, εγγέννησον εν τη διανέη ημών Κύριε, σπουδήν πρώτου θανάτου. Όπως εν τη ώρα της εξόδου ημών γνώμεν, πώς είναι η είσοδος ημών και η έξοδος εις τον κόσμο τούτο, να μάθουμε πριν πεθάνουμε. Πώς μπήκαμε στον κόσμο και πώς μπήκαμε? Γυμνοί μπήκαμε, γυμνοί βγήκαμε. Από το σπέρμα, έλεγε ο Μακαρίτης Τρεμπέλας, σε μια ομιλία το θυμάμαι, έλεγε το εξής: άνθρωπε, ξέρεις από πού βγήκες? Ξέρεις πού ήσουνα? Πού ήσουνα? Στο σπέρμα του πατέρα σου. Πού ήσουνα? Αν ξέρεις από πού βγήκες και πώς τελειώνει η ζωή σου, τότε θα ταπεινωθείς, έως αν τελειώσομεν το έργον εις ο εκλήθημεν κατά το θέλημά σου εν τη ζωή ταύτη πρώτον, και μετά ταύτα ελπίσομεν εν διενή επεπληρωμένη πεποιθήσεως. Δέξαστε τα μεγάλα, να δεχθούμε τα μεγάλα κατά την επαγγελία των γραφών, κατά την υπόσχεση των γραφών. Αητήμασεν η αγάπη σου εν τη δευτέρα καινουργία, εκείνα που έχει ετοιμάσει η αγάπη σου κατά την παλιγγενεσία, όταν όλα θα έχουν γίνει καινούργια. Όν η μνήμη αυτών φυλάτεται εν την πίστη των μυστηρίων. Πόλων αυτών πραγμάτων η μνήμη φυλάτεται μέσα στα μυστήρια και μέσα στην πνευματική ζωή. Αγαπητοί μου, αυτά τα λίγα είχα να σας πω, πολύ γρήγορα, ταχύτατα, έτρεχα, γιατί όλα αυτά θέλουν πολύ πολύ ανάλυση, αλλά προσπαθήσαμε να σας δώσουμε ένα διάγραμμα στην ερώτησή σας: τι είναι η πνευματική ζωή, να σας πούμε τι δεν είναι και τι είναι η πνευματική ζωή. Αγαπητοί μου, πρέπει να ζήσουμε την πνευματική ζωή. Αγαπητοί μου, πρέπει να σωθούμε.